Бишкекте саат 8 болду, ООДО Азаттык радиосу. Кутман таңыздар менен Азаттык бүгүнкү 19 декабрдагы таңкы берүүлөрүн улантат, студияда Рахат Кеңешова. Кыргызстанда улут аралык жаңжал, стратегиялык объектилерди басып алуу жана жол тосуу сыяктуу башаламандыктарды басууда куралдуу күчтөрдү колдонууга уруксат берилиши мүмкүн.
Куралдуу адамдар жол тосуп, куралдуу күч менен жол тосо анда жанагы колдонулат деп көшөгө жүрүп атат да, бул туура эле.
Орусиянын конституциясынын 20 жылдыгына карата бул өлкөдө абакта жаткандарга карата мунапыс жарыяланганы жатат.
Больше там 12 000-ден 15 000 чейинки адам бул мунапыска илинишет.
Ушул жана башка темалар соңку кабарлар түз ободогу маек алдыдагы берүүбүздө болот. Ошондой эле басма сөз баяндамасы да күтүп турат сизден. Алгач соңку жаңылыктар, алар менен кабарчыбыз Бакыт Асанов тааныштырып өтөт.
Рахмат. Баткендеги Аксай айылындагы чек арадагы тирештен соң жабылган жол ачыла элек. Учурда Аксайда жүргөн кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун билдиришинче, түнү бою Кыргызстан тараптан 53 акты адам чек арадагы жолду кайтарып түнөп чыкты.
Аксай айылында 53 акты киши түнү бою кезмектешип түнөп чыгышты. Ошол жолду тоскон бойдон булар түнү бою от жагып ошону айылдын астында болушту. Ал эми түн ичи айылда эч кандай бир жаңжалдар же бир нерселер катталган жок, тынч өттү. Ал эми бул маселелер боюнча кечээки эки жолку сүйлөшүүлөрдөн кийин натыйжа боло элек, бүгүн дагы сүйлөшүүлөр болушу мүмкүн.
Аксайдын тургундары 17 декабрда өрттөлгөн чайханага өрт койгондорду жоопко тартууну талап кылышууда. Алар чайхананы коңшу Тажикстандын жарандары өрттөп кетти деп шектенип жатышат. Мындан улам кечээ Аксай айылында кыргыз тажик жарандарынын ортосунда тирешүү чыккан. Ушул тирешүүдөн соң эки тараптын тең жол жабылган учурда айылда тынч бул абалды жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөр бүгүн да улан ары күтүлүүдө. Орусиянын мамлекеттик думасы шаршембиде өлкө баш мыйзамынын 20 жылдыгына карата мунапыс жарыялады. Мунапыс тууралуу президенттин жобосун долбоорун депутаттар 2-жана 3 окуудан кабыл алышты. Эми бул жобого ылайык абактагы 15 000 жакын адам мунапыска илинет. Алар негизинен биринчи жолу кылмыш кылган жашы жетелүү өспүрүмдөр, аялдар, коомго зыяны жок делген жеңил кылмыш менен соттолгондор. Алардын арасында Арктикадагы мунай өндүрүүгө каршы акция өткөрүп жатып кармалган Greenpeace экологиялык кыймылынын мүчөлөрү, Pussy Riot Punk тобунун музыканттары, Болотная аянтындагы акциянын айрым катышуучулары эркиндикке чыгышы мүмкүн. Бул мунапыс Путиндин атаандашы саналган мурдагы олигарх Михаил Ходорковский, оппозициянын лидерлеринин бири Алексей Навальныйга тиешелүү эмес. Мындан улам талдоочулар мунапысты Кремлдин Сочи олимпиадасына карата айтылып жаткан сын пикирлерди жумшартуу аракети катары баалап жатышат. Украинанын премьер министри Микола Азаров Орусия менен түзүлгөн газ жана 15 млрд долларлык насыя алуу боюнча келишимди тарыхый деп атады. Анын айтымында бул келишим аркылуу өлкөдө экономикалык жана финансылык туруктуулукту сактап калууга мүмкүн болду. Азаров шейшембиде президент Виктор Януковичтин Москвага сапары учурундагы келишим болбосо, Украина кыйын абалга түшүп, социалдык жарылуу болмок экендигин да эскертти.
Вчера відбувалась действительно историческая подія.
Кечээ чындыгында эле тарыхый окуя болуп өттү. 3 жылга жакын мурдагы газ келишими биздин экономикабыздын канын сорп келген. Кечээ анын ордуна Украин президенти чыккынчылыкка, улуттук кызгыччылыкка каршы келген келишимге чекит коюуга жетишти, деди Азаров. Ал ортодо Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москва Украинаны Евробириндиктен алыстатуу үчүн басым көрсөтүп жатат деген пикирлерди сындап чыкты. Украин бийликтерин Европа биримдиги менен келишимге кол коюудан баш тартып, анын ордуна Орусия менен жакындашууну тандаганына каршы 4 аптадан бери Киевте демонстрациялар уланып жатат. Бүгүн коомдук телерадио корпорациянын байкоочу кеңеши жыйынга чогулат. Бул тууралуу аталган кеңештин төрагасы Илим Карыпбеков Азаттыкка билдирди. Анын айтымында бүгүнкү жыйында коомдук каналдын башкы директору Кубат Оторбаевга ишенбөөчүлүк көрсөтүү маселеси каралат. Мындай маселени көтөрүүгө кеңеш мүчөлөрүн Оторбаевдин жылдык отчетун канааттандыраарлык эмес деп табышы негиз болгон. КТРКнын байкоочу кеңеши 15 мүчөдөн турат. Анын мүчөлөрүн парламент, президент жана жарандык коом өкүлдөрү көрсөтүп, жогорку кеңеш тандаган. Түштүк Судандын борбору Жуба шаарында иштеген кыргыз жараны Айжан Беккулиева коопсуз жайда аман эсен экени маалым болду. Бул тууралуу Азаттыкка Жубада иштеген Беккулиева өзү кабарлады. Түштүк Судан 2011 жылы эгемендик жарыялагандан бери Чыгыш Африкадагы өлкөдө бир нече улут аралык кандуу касташуулар болуп келген. 18 декабрдагы куралдуу кагылыштан 300-500 адамга чейин жаракат алганын Бириккен Улуттар Уюмунун дипломаттары кабарлады. Республиканын президенти Сальва Киир мурдагы вице президенттин аскерий тарапкерлеринин төңкөрүш жасоого аракеттенип жатат деп күнөөлөдү. Бүгүн Бишкекте үй бүлөдөгү зордук зомбулукту токтотуунун жол жоболорун талкуулаган жолугушуу өтөт. Аны Социалдык өнүктүрүү министрлиги Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү жана аялдар программасы менен биргелешип уюштурууда. Жолугушууда Кыргызстандагы үй бүлөдөгү зомбулуктан коргоо боюнча мыйзамдарды жакшыртуу маселелери каралат. Кыргызстанда үй бүлөдөгү зомбулук курч турган маселелердин бири. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча быйылкы жылдын 9 айында Кыргызстандагы үй бүлөдөгү зомбулук боюнча 2160 ашык факт катылган. Алардын 146 кылмыш иши козголду. Бул иштердин ичинен 11 аял күйөөсүнүн уур токмогунан улам каза болгону белгилүү болду.
Рахмат сизге, Бакыт Асанов соңку жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын баарын биздин сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Ал эми мобилдик байланышта биз Азаттык Чекит Моби дарегиндебиз. Фейсбукка, Твиттерге дагы кирип бизди окусаңыз болот. Аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын жок, абанын температурасы чүйдө 1 градус суктан 4 градуска чейин жылуу, Баткен, Ош, Жалал абадта 0-5 градус жылуу, Таласта 2 градус суктан 3 градуска чейин жылуу болот, Ысык Көлдө 1-6, Нарында 4-9, Долордо 6-11 градус суук, Бишкекте 1-3 градус жылуу болот. Ошентип, Кыргызстанда улут аралык жаңжал, стратегиялык объектилерди басып алуу жана колуна курал алып жол тосуу сыяктуу башаламандыктарды басууда куралдуу күчтөрдү колдонууга уруксат берилиши мүмкүн. Мындай укукту жаңыдан түзүлгөн куралдуу күчтөрдүн генералдык штабына берилгени жатат. Бул боюнча тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү парламент биринчи окууда жактырды. Парламенттик оппозиция болсо мыйзам долбоорундагы кризистик жана өзгөчө кырдаалдарда куралдуу күчтөрдү колдонууга кооптонуусун билдирип атат. Сөз кабарчыбыз Кончубек Жолдошов.
Куралдуу күчтөр жана коргоо тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөр кризистик кырдаалдарда генералдык штабтын ыкчам чечим кабыл алуусуна багытталган. Генералдык штаб куралдуу күчтөрдүн кол башчысына гана баш ийип, кризистик учурларда коргоо министрлиги, чек ара кызматы, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана ички иштер министрлиги сыяктуу аскерий күч түзүмдөрүнүн башын бириктирет. Коргоо министрлигинин укуктук камсыздоо башкармалыгынын башчысы Курманбек Насиров мында башкы штабка кризистик кырдаалдарда куралдуу күчтөрдү колдонууга уруксат берүү укугу ыйгарыла турганын белгиледи.
Ошо кризис деп эмнени түшүнөбүз? Качан кайсы күчтөрдү колдонууга уруксат берилет? Ошолор каралат. Конституциянын негизинде биз сунуштарды киргиздик. Куралдуу күчтөр кризис учурунда колдонулганда бир өзгөчө кырдаалдын шарттары бардыгы бар болгон учурда ошондой эле куралдуу күчтөрдү колдонсо болот деген. Эмне дегенде, өзүңөр билесиңер, 2013 жылы Ошто өзгөчө кырдаал болуп, бирок чечим чыкпай калып, 3 күн чечимди күтүп канча адам курман болду. Ошондой кайра кайталанбасын деп биз азыр сунуштарыбыз генералдык штаб ушундай укук бергиле.
Өзгөч абал жана техногендик кыйроолор сыяктуу кризистик кырдаалдарга этникалык кагылышуу, стратегиялык объекттерди басып алуу жана жол тосуу сыяктуу каршылык акциялар да киргизилген. Ошол эле кезде мыйзам долбоорунда куралдуу күчтөрдү мамлекеттин ички саясий маселелерин чечүү үчүн пайдаланууга тыюу салынары жазылган. Жогорку кеңештин ата журт фракциясынан депутат Надира Нарматова мына ошол аталган ченем киргизилгенине карабастан мыйзам долбоорунда куралдуу күчтөрдү ички нааразылыктарды басууга негиз берчү шарттар камтылган деп кооптонду.
Бийликке болгон нааразычылыктарды адамдар өздөрү ошол жолдорду тосуу аркылуу үндөрүн жеткирип атышпайбы? Анан ошондой мезгилдерде куралдуу күчтөрдү пайдаланат деген беренеде тап көрсөтүп эскертме менен жазып коюп атат. Тиги кризистик мезгилдерге мына куралдуу күчтөрдү пайдаланат депчи. Бул деген элдер менен куралдуу күчтөрдүн ортосунда дагы кагылышууларды пайда кылат деп айтпаганга эч ким кепилдик бере албайт да. Себеби эл кайсы бир деңгээлде мыйзам чегинде аракет кылганда бийлик укпай койсо мыйзамсыз аракеттерге барганга мажбур болуп калат да.
Мурдагы аскер прокурору, парламент депутаты Курмантай Абдиев элдик толкундоолорду басууга куралдуу күчтөрдү аралаштырбоо сунушу менен чыкты. Мына ошондуктан Абдиев ага негиз бере турган укуктук негиздер аталган мыйзам долбоорунан алынып салынышы керектигин билдирди.
Эл арасында болгон эгер кандайдыр бир толкундануу учурунда колдонууга биз бөгөт коюшубуз керек да. Себеби жана буну Түрмөбаевска келип Национальный гвардия менен биригип атканы кандайдыр бир ойго түртөт да мени. Мындай демонстрация болуп калган учурлар бар, жолду тоскон учурлар бар, биз гадатка айланып калды. Ушул учурларда биз аларды элге каршы колдонууга жол бербешибиз керек да.
Мыйзам долбоорунун демилгечилери болсо куралдуу күчтөрдү саясий акцияларды басууга колдонулат деп кооптонууга негиз жок дешет. Анткени менен мыйзам долбоорунда саясий акциялар жол тосуу, басып алуу сыяктуу каршылык көргөзүүгө өтүп кеткен шарттарда кандай чечим кабыл алынары эске алынбай калган. Жогорку кеңештин коргоонуу жана коопсуздук комитетинин мүчөсү Исмаил Исаков бул мыйзам кризистик кырдаалдарда ыкчам чечим кабыл алуу үчүн зарыл экенин айтып, андагы айрым кемчиликтер талкуу учурунда оңдолгонун билдирди.
Бирок азыркы жазылган экен, уралдуу адамдар жол тосу, уралдуу күч менен жол тоссо анда жанагы колдонмак деп ошого кирип атат да, бул туура эле. Айым экинчи окууда да биз тактайбыз, ал тактагандан кийин толук айтсак болот. Бирок элге коркунуч алып келе турган, эл чочуй турган нормалар бул жерде жок. Өзгөчө абал жарыяланганда дагы, ага чейинки ошол эгер ошондо кырдаал пайда болуп калса дагы, ыкчам чечимди кабыл алуу болгон эмес да, мурунчу ошондой нормалар кирип атат азыр. Ошого экинчи окууда анча мынча ошону өзгөртүп коелук деп жазып атабыз.
Коргонуу жана коопсуздукту чыңдоого багытталган бул мыйзам долбоору биринчи окуудан көпчүлүк добуш менен жактырылды. Аскерий доктринанын алкагында иштелип чыккан куралдуу күчтөр жана коргоо тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөр үч окуу менен кабыл алынат. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул маселени улай биз азыр студиябыз менен телефондон түз байланышта турган Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Марат Иманкулов менен маектешкени жатабыз. Саламатсызбы, Марат мырза?
Саламатсыздар.
Жогоруда мына макаланы уктуңуз. Сиздин пикириңизде мына ушундай демилге көтөрүлүп атат. Мыйзам долбоорунун авторлору айтып атышат, мында эч кандай кооптонууга негиз жок деп. Эгерде жанагындай жол менен колуна курал алып жол тосууга чыккандарды, ушул сыяктуу башаламандыктарды басууда куралдуу күчтөрдү колдонуунун эч коркунучу жок деп айтып атат. Ал эми парламенттик оппозиция бул эл менен куралдуу күчтөрдүн ортосунда кагылышка алып келиши мүмкүн деп айтып атышат да. Сиздин пикириңиз кандай?
Эми сиз моу так кезеп сурап атпайсызбы, эгерде куралдуу күчтөр куралды кармап жол тосуп десе, эгерде куралды кармап жол тосуп же биздин Кыргыз Республикасында закондор бузула турган болсо бул кылмыш деп аталат. Ал азыркы закон кабыл алабы, кабыл албайбы, ал курал менен мамлекетке каршы чыга турган бул төңкөрүш деп эсептелет. Ошондуктан бул кылмышка карашы мамлекетте болгон күчтөрдүн баарын пайдаланып бул мындай кылмыштарды басууга милдеттүү бул мамлекет. Эми курал менен атайын кармап чыгып жол тосот деген бул жөн эле бир божомол болуш керек. Эми жол тоскондордун мына биз бейилде көргөн жокпуз. Бул деген биз эгемендикке келгенден баштап 90-жылдын баштарынан бери жол тосулуп келаткан ар кандай акциялар болгонун биз билебиз да, тарыхта калды да бул.
Ошону сурайын дедим эле да, колунда куралы бар деп ушул эле күч структуралар далилдеп бере алышабы? Мына булардын колунда курал турат депчи, ошону далилдеш негизи менимче кыйын эле болуш керек.
Курал менен эгерде курал менен чыга турган болсо адамдар куралдарын катып коюп анан анда бар деп божомолдон кереги жок. Ал үчүн оперативдик кызматтар бар, мына улуттук коопсуздук кызматын бар, ички иштер министрлиги бар. Ошондо оперативдик кызматтар бар, алар тыкан муну текшерип анан кийин жөн жанагы кылып эле мындай куралдар бар экен деп эле анын көзсө жана бронетехниканы жөнөтүп туруп тосмолорду матаркап койгон. Бул деген бул да болбогон иш. Бул деген укук коргоо деген органдар бар да, ошол жерде алар иштеш керек. Анан эми азыркы жана силер менен байланыштырып аткан азыркы жаңы мыйзамдын долбоорун кабыл алып куралдуу күчтөрдү башкычтап түзөт деген бул биздин мамлекетке керек. Бул негизинен бул куралдуу күчтөрдү күчөтүү, анан жанагындай борбордук башкычтап түзүп алып болгон өлкөбүздөгү куралдуу күчтөрдүн баарын иштерин координациялап жанагы ыкчам чараларды тез арада көрүү, бул деген баардык мамлекеттерге көрүлгөн.
Азыр бизде андай координация жокпу?
Керек келсе бул тышкы агрессияга, биринчилерден тышкы агрессияга каршы камынуу дегенди белгилеп да. Анткени башкыштап деген бул негизги башкаруучу орган да. Жанагы эле ушундай агрессия болгон күндө эмес, азыркы мондай тынчтык убагында да биздин куралдуу күчтөрдү даярдоодо бул башкыштаптын ролу өтө чоң. Машыктыруу, даярдоо, пландоо деген иштердин баары ушул башкыштапта өтүш керек негизи.
Азыркы системада башкаруу жетишсиз деп ойлойсузбу? Генералдык штаб сөзсүз түзүлүш керек э?
Эми билесиздерби, башка мамлекеттердин баарынын генералдык штабтары бар. Мына биздин коңшу мамлекет Казакстанда бар. Эми Россияны айтпай эле коеюн, ал СССРдин преемниги болгондуктан аякта генералдын штабтары бар. Эми генералдык башкы штаб деп бул сөз менен бул масштабка карата айтылат десе андай болбойт. Биздин да куралдуу күчтөрдүн саны айта алган мамлекеттерге караганда таптакыр аз деп айтсак болот. Бирок биз өзүбүздүн мамлекеттин көлөмүнө жараша биздин тышкы коопсуздукту өзүбүздүн жанагындай эгемендүүлүктү сакташ үчүн бизде куралдуу күчтөр болуш керек. Анын саны кандай болот, ал экинчи суроо. Бирок ошолордун баарын координатура, ошолордун баарын башкарып, ошолордун машыктырып окутуп тура турган штаб керек. Ошон үчүн генеральный штаб деп атап койсок деле болот. Ал аталгандан эчтеке эмес, бирок ошонун мазмуну кандай болот, ошол башкы штаб кандай кылып иштеп келет, ошону кандай кылып уюштурат, мына ушундай бүт маселенин баары ушул жакта жатат да. Ошол экини бизде өкмөт кандай каржылап берет. Азыр куралдуу күчтөрдүн каржылоо маселесинде көптөгөн маселелер бар экенин мен билем. Бизде куралдуу күчтөр азыр жетпейт. Эгерде биз мынакей бизге партнер болуп келаткан жанагындай дурус инкассасы болуп Россия бизге куралдуу күчтөрдүн жаңыртып беребиз, миллиард долларга чейин ушундай ар кандай курал жарактарды, октарларды беребиз деген алардан сунуш болуп атканы бул жакшы. Эгерде андай болбой кала турган болсок, азыркы биздин каражат жетпей турганда, бизде бул жакта экономикалык жана финансылык кризис болуп турган кезде биз кантип күчтөп алат эле ошонун баарын?
Түшүнүктүү.
Мына ушул маселенин баарын уюштуруш керек да.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге, Марат мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңк азаттык менен телефондон түз байланышта Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Марат Иманкулов болду. Биз Кыргызстанда түзүлүп жаткан генералдык штабка байланыштуу маектештик. Бишкекте саат 8:16 өтөттү. Соңку кабарлардын айрымдары менен кыскача тааныштыра кетейин. Кыргыз-Тажик чек арасындагы Баткендеги Аксай айылындагы окуядан соң жабылган жол ачыла элек. Орусиянын мамлекеттик думасы шаршембиде өлкө баш мыйзамынын 20 жылдыгына карата мунапыс жарыялады. Украинанын премьер-министри Орусия менен түзүлгөн газ жана 15 миллиард долларлык насыя алуу боюнча келишимди жактап тарыхый деп атады. Бүгүн коомдук теле радио корпорациянын бакоочу кеңеши жыйынга чогулганы жатат. Бишкекте бүгүн үй бүлөдөгү зордук зомбулукту токтотуунун жол жоболорун талкуулаган жолугушуу өтөт. Ошентип, мамлекеттик дума Орусиянын конституциясынын 20 жылдыгына карата мунапыстын токтомун жактырды. Президент Путиндин долбоору мамлекеттик думада 3-үнчү окуудан өтүп кабыл алынды. Эми документ расмий жарыяланары менен бейшемби же жума күнү күчүнө кирет деп болжолдонуп атат. Бирок азырынча канча киши эркиндикке чыгары так белгисиз. Сөз Гүлайым Ашакеевада.
Бу жолку президент Путиндин мунапысына 15 000 25 000 киши илиниши мүмкүн. Алардын арасында өткөн жылы президентти келекеле ырдады деп абакка түшкөн Пусси Райот тобунун эки ырчы кызы. Сентябрь айында Арктикада Гринпис экологиялык кыймылынын кемесинде кармалган 30 киши, алардын 26 чет элдик жарандар. Жана Орусиядагы шайлоодон кийин өкмөткө каршы Болотная аянтындагы башаламандыкта кармалгандардын кээ бири дагы эркиндикке чыгат. Өткөн жылы дүйнөгө таанымал болгон Пусси Райот тобунун мүчөсү Надежда Толоконникова менен Мария Алехинанын жаш балдары бар. Алардын абактагы мөөнөтү март айында аяктамак. Надежданын күйөөсү Петр Верзилов абактагы эки ырчы тең азырынча эркиндикке чыгаарына ишенбей турушканын айтат.
С одной стороны, они уже действительно сидели срок до конца, и с другой стороны, вот в конце.
Бир жагынан алганда алардын жаза мөөнөтү аяктады. Так бир жагынан карасак, өкмөт алардын мөөнөтү бүтүп калганда ырайым көрсөткөндөй. Өкмөт батышка аларга мунапыс берилди деп айткысы келет. Бул мунапыска Орусиянын ичиндеги айрым топторго киргендер дагы илинет.
На некоторые круги внутри России такие вещи также.
Шаршембиде мамлекеттик думада экинчи окууда жактырылган долбоор башында бейбаштык кылгандарга эле каралса, документ кабыл алынарда тизме узарды. Алды менен мунапыска коомго өтө коркунуч туудурбаган жана башкаларга зордук зомбулук көрсөтпөгөн кылмыштар үчүн кармалып, тергөөдө жаткандар илинет. Ошондой эле жашы жетелектер, майыптар, жашы өйдөлөгөндөр, кош бойлуу жана балалуу аялдар, Чернобыль кесепетин жоюуга катышкандар, ички иштер органдарынын кызматкерлери, согуштук операцияларга катышкандар, биринчи жаза мөөнөтүн өтөп жаткандар түрмөдөн бошотулат. Мамлекеттик думанын мыйзам чыгаруу комитетинин төрагасы Павел Крашенников 2012 жылдын май айындагы башаламандык уюштургандар мунапыска кирбей калышы дагы мүмкүндүгүн айтып, 15 000 чейинки адамдар эркиндик аларын билдирди.
По своему опыту, поскольку больше там
12 000 15 000 чейинки адам, анын ичинде учурда жаза мөөнөтүн өтөп жүргөндөр менен кармоочу жайларда суракта жаткандар да бул мунапыска илинишет.
Дела или могут возбуждаться дела.
Орусиялык таанымал укук коргоочу Людмила Алексеева болсо, Кремлдин бул мунапысына ылайык убактылуу кармоочу жайлардан болгону 3 000 гана киши бошотуларын айтат. Орус бийликтерине мындай ырайымын. Бир жарым айдан кийин Сочиде башталчу кышкы олимпиаданы утурлай өлкөнүн адам укуктары жаатында аброюн көтөрүү аракети катары баалагандар дагы бар. Кандай болгон күндө дагы президент Путин элдешкиз душманы 11 жылдан бери эркиндикке чыкпай, абакта экинчи мөөнөтүн өтөп жаткан Михаил Ходорковский менен популярдуу оппозициялык лидер Алексей Навальныйга бул ирет ырайым берүүнү ыраа көргөн жок. Мунапыстын долбоору даярдала баштаганда эле укук коргоочулар менен оппозиция аны жеткиликтүү эмес деп сындаган. Ал эми Орусиянын адам укуктары боюнча атайын укуктуу өкүлү Владимир Лукин Биринчи дүйнөлүк согуштун башталышынын 100 жылдыгына карата дагы бир мунапыс берүүнү сунуштайт. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Эми Кыргызстандагы окуяларга кайра келсек, Улуттук Илимдер Академиясы 2025 жылга чейинки өнүгүү стратегиясын презентация кылып, ал атайын жыйында талкууга алынды. Талкууда илимпоз окумуштуулар бийлик тарабынан илимге такыр көңүл бурулбай калганын айтып, президент менен премьер-министрдин жыйынга келбей койгонуна нааразы болушту. Бирок Илимдер Академиясынын өзүн да катуу сынга алгандар бар. Мындан мурдараак өкмөт башчысы Илимдер Академиясын чарбалык эсепке өткөрүү керектигин айткан эле. Илимдер Академиясынын 2025 жылга чейинки өнүгүү стратегиясы тууралуу жыйынга кабарчы Улан Эгизбаев барып келди.
Коммунисттик партиянын съездин эске салган Илимдер Академиясынын жыйыны 2,5 саатка созулду. Жыйынга катышкандардын көбү элүүдөн эчак өткөн илимпоз окумуштуулар болгондуктан үргүлөп араң отурушту. Аларды көрүп, менин да көзүм илинип кетип жатты. Жарыш сөзгө чыккандардын дээрлик бардыгы Кыргызстандагы илимдин өнүкпөй жатышын, каражаттын аздыгына барып такашты. Академик Алтай Бөрүбаев Илимдер Академиясынын президентинин айлыгы өкмөттө иштеген катчынын айлыгына барабар экен. Айтып салыштырууну мындайча улантты.
Же болбосо илимдин докторуна 600 сом кошумча айлык берип атат, ал эми мастер спортко 900 сом берип атат. Акыл эмгек менен болчу эмгегинин айырмасы бар экен.
Жыйында Илимдер Академиясын 2025 жылга чейин өнүктүрүү стратегиясы талкууланып, президент менен өкмөткө жөнөтүлдү. Аталган стратегияда илимди кантип өнүктүрүү керектиги, илимпоздордун айлыгын жогорулатуу жана аларга болгон шарттарды түзүп берүү керектиги жазылган. Улуттук Илимдер Академиясынын президенти Абдыганы Эркебаев илимпоздор жыйынына президент менен премьер-министрдин келбей жатканына нааразы экенин жашырган жок.
Мына мен өзүм бир топ кат жаздым, мына өткөндө жалпы жетекчиден призм деп коет, ошону аты жаздыганын акыры мына эми жалпы жыйын атынан чакырабыз. Албетте келип коюшса ал жаман маан болбойт эле, ким менен болсо да баарлашкан жакшы да. Эми өкүнүчтүү бүтүн жылына сөзсүз бир эки жолу же академия келет, же болсо академиктерди такай чакырып сөз турат, белгитип да ошондой.
Премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев 9 декабрда парламентте сүйлөгөн сөзүндө саны бар сапаты жок академиктердин кереги жок экенин айтып, аларды республикалык бюджеттен чарбалык эсепке которууну сунуштаган. Бүгүнкү жыйында катышуучулар бул сунушту өкмөттүн илимге болгон кайдыгерлиги катары баалашты. Улуттук Илимдер Академиясынын имараттары ар кандай уюмдарга ижарага берилиши коомчулук тарабынан катуу сынга алынып келет. Эркебаев академиянын мүлктөрү кайра ордуна коюлуп жатканын айтып ишендирүүдө.
Негизинен мындай имараттарын толук бойдон эмес, кээ бөлмөлөрүн же болбосо биздин жер шакторторду мындай жымсалдап жеңичинен берип жибергенде да ушулар болгон. Мен ошону мына былтырдан бери бүт кайрадан эсептетип текшерип азыр ордуна койтуруп атам. Мына айрыкча Асланбакта бир топ жерибизди азыр ордуна койдук кайра. Азыр Чолпанда соттошотабыз. Ал жерде биздин бир топ үйлөр, анан жерлерди алып кетишкен экен.
Жогорку кеңештин билим берүү, илим, спорт жана маданият комитетинин төрагасы Каныбек Осмоналиев Илимдер Академиясын жоюуну каалагандардын артында мүлктөрдү тоноого кызыктар күчтөр бар деген пикирде.
Биринчиден биз мындай кылалычы, Илимдер Академиясын таркатыш, жоюш, дагы башка бир нерсе кылуу деген сөз токтотушубуз керек. Илимдер Академиясына тескерисинче бүт илим саясатын бериш керек окшойт. Бизде илимдин саясатын чар жайып жүргүзгөн 3 бири бирин жактырбаган түзүмдөр бар. Бул Билим берүү министрлиги, бул Илимдер Академиясы, анан кийин баягы университеттер, тармактык илимдер деп коет, отошолор. Менимче ушулардын баарын бириктиргенге убакыт келди.
Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясында учурда 41 академик жана 52 мүчө корреспондент бар. Академия кызматкерлеринин орточо жаш курагы 50 жаш жана орточо айлык 10,000 сомду түзөт. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кезек эми кесиптерге келип жетти. Сөз Шалөөбек Дүшеевди саламатсызбы?
Саламатчылык. Асман прескести журналист Эркалы Өскүнаалынын Ак менен кара жарыш аттуу башмакласы менен бүгүнкү санын ачты. Автор коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшүн талдоого алды. Түлеев, Сабировдор камалып түрмөгө түшсө айрым жактоочу депутаттар сүттөн ак бийлик атайылып эле куйгунтуктап атат деген депутат Искак Приматов дайынын билгизбей качып жоголгонун кеп кылды. Президент Атамбаевдин мени митингдер менен коркут алышпайт. Мен Кудайдан башка эч кимден коркпойм, мүмкүн туугандарымдан, досторумдан айрылармын, бирок коррупцияга кечирим болбойт деген сөзү бүгүн эл аралап жүргөнүн. Бул сөз бүгүн карапайым калктын бүлбүлдөп бараткан чырагынын билигине майта мысканын, президент белин бекем бууп, коррупцияга каршы чоң казатка аттанганын, абалтан бери ак менен кара кармашка түшөрүн, бирок караны каргыш басып, акка кудай болушуп, акты кудай колдоорун билдирди. Ушул эле кесит аркылуу акыйкатчы Бакыт Аманбаев президент журналисттер менен болгон жыйында акыйкатчы Келдибеков менен саруу элинин укугун коргоп жатат дегенди билдиргиси келгендир. Айтор, мен элди эч кандай дүрбөткөн жокмун, тескерисинче элди ынтымакка чакырып келдим деп айтты. Асаба кеситиндеги саясатты сайраган майда маалыматтардан, макал маектерден кийин Кайрат Кенжебай уулунун жетөгүстөгү Балтабай айылынын тургуну ишкер Дайырбек Эсиналиев менен маеги такыр жерди гүл бакчага айланткан Дайырбек деген ат менен жарык көрдү. Дайырбек азыркы кыргыздарды туура бактысын каяктагы бир чет өлкөлөрдөн истебей эле туулуп өскөн айылында калып таманакы маңдай тери менен гүлдөп келатканын, кезинде төө куйрук куурай басып жаткан 3-4 гектар жерди курчай адегенде тал теректердин көчөтүн тиккенин, күн түн дебей терин төгүп иштеп азыр ар кандай сорттогу 800 түп алма, 400 түптөн ашуун абрикос, 2000 түпкө жакын карагат мөмөсүн төгүп атканын, жемиштердин бир жылдык кирешеси 400-500 миң сомго жетерин, мындан тышкары жыл сайын 2 гектар жерге картошка, буудай, арпа айдап мол түшүмаларын, райондогу жардам сурап кайрылган же жамандык жакшылыкта кыйналган адамдарга коюн койдой берип, уй жылкыдан жардам катары карыз берип турарын кеп кылды. Аят кесити «Тарых булактарынан» деген рубриканын алдында «Беш биэжинге сапар» деген аталыш менен Манас изилдөөчү Темирбек Токтогазиевдин макаласынын уландысын басты. Манастагы кадимки чоң биэжин деген 1200 жылга чамалаш Кытай мамлекетинин борбор шаары болуп келгенин, аны түптөгөн падышасынын аты Абоке Жолой деген адам болгонун Кытай тарыхчысы Дуң Шилин айтып бергенин белгиледи. Темирбек Токтогазиев Манас тизил деген кыргыз окумуштуулары совет доорунда достукка доо кетирип алабыз деп эпостогу Кытай деген сөздөрдү калмак, калдай деген сөздөргө алмаштырып, муну менен Манастын жашап өткөн дооруна оңбогондой чаташуу киргизгенин, бүгүн ушуларды кайра баштан ордуна коюу милдети турганын баяндады. Политклиника кесити Сабырбек Жумабеков Казакстандын достук ордени менен сыйланганын, Дамира Ниязалиеваны КСДП өгөйлөп жатканын, Баткендеги кыргыз тажик чек арасынан дагы бир чатак чыкканын кабарлап, президент Алмазбек Атамбаевдин журналисттер үчүн өткөргөн маалымат жыйынынын Кыргызстан кандай багыт менен өнүгөт деген жалпы теманын алдында кенен баяндады. Президент Кыргызстанды аркы терки чайпап жиберем деп элди көчөгө акча менен үндөп чыкчу күчтөр дагы эле бар экенин, бирок алар үчүн түрмөлөр менен СИЗОлордо да орун жетиштүү экенин, эми мындан ары мындай көчө ызы чуу амалдар өтпөй калганын белгилеген. Жол маселесине кайрылып Кытай Кыргызстан Өзбекистан темир жолу Кыргызстанга эч кандай пайда алып келбестигин, бул темир жол баарынан мурда Кытай менен Өзбекистанга керектигин, ал эми биз үчүн өлкөнүн түштүгү менен түндүгүн байланыштыра турган жол куруу зарылдыгын, ошондуктан Кытай Кыргызстан Өзбекистан темир жолун куруу милдетин мойнуна ала албастыгын билдиргенин жазды. Канча айдан бери катуу оорунун айынан жапа чегип коомчулукка коңгуроо кагып келаткан белгилүү журналист Кенжебек Арыкбаевге кайрылып, Кенжебек, сен өзүңдү карма, биз сага жардам беребиз, мен тиешелүү адамдарга тапшырма бердим, учурда алар сенин маселеңдин үстүндө иштеп жатат деп айтканын ошол эле жыйында. Кесит бүгүнкү санына ошол боорунан жабыркап келаткан журналист Кенжебек Арыкбаев ушул тапта Москвада дарыланып жатканын маалымдады. Ушул эле кесит Кумтөрдү улутташтырабыз деп Кыргызстанды неге тарга такап жатабыз деген макаласында басты. Ушуну менен кесит баянынын соңуна чыкты. Сөзсүз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлообек Дүйшөев айтып берди бүгүнкү кеситтер эмне жазып жатканы жөнүндө. Ушул эле баяндама менен биздин интернеттеги Азаттык Чекит KG сайтыбыздан дагы таныша аласыздар. Берүүбүздүн кезектеги жарым сааты аяктап баратат. Кийинки жарым саатта дагы биз түзөөдө болобуз. Назарыңыздарга сыртта жүргөн кыргыз мигранттарынын, айрыкча кыз келиндердин укугунун корголушуна байланыштуу талкууну сунуштурмакчыбыз. 8:30 болду.